qalampirdan gapiramiz. Instagram ijtimoiy tarmog'i yangi funksiya joriy qildi. Endi foydalanuvchilar haqoratli xabarlarni yashirishlari mumkin. Bu haqda kompaniya blogida aytilgan. Qayd etilishicha, funksiyani xohishga qarab yoqish mumkin. Agar foydalanuvchi buni amalga oshirsa, xizmat algoritmi shaxsiy xabarlarga yuborilgan so'rovlarni haqorat, salbiy yoki odobsiz emoji uchun tekshiradi. Ushbu vosita shaxsiy xabarlar uchun so'rovlarga qaratilgan, chunki ayni shu yerda odatda odamlar haqoratli xabarlarni qabul qilishadi deyilgan xabarda. Funksiya bir nechta mamlakatlarda qo'llanilmoqda. Keyinchalik uni ijtimoiy tarmoqning barcha foydalanuvchilari ishlata olishi mumkin. Avvalroq Instagram o'z foydalanuvchilariga postlar ostidagi layklarni yashirish imkoniyatini taqdim etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.